លោកនិរន្តរ័យហ៊ុនសែនមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតថារចនាសម្ព័ន្ធនៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវរំលាយចោលបើទោះបីជាសំណុំរឿងនោះកំពុងស្ថិតនៅលើដៃតុលាការកំពូលក៏ដោយក្រៅពីសារគម្រាមលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវថាមន្ត្រីក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានសុំចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុនតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយនោះពួកគេត្រូវរក្សាតំណែងឲ្យនៅដដែលការប្រកាសរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះទំនងជាសម្ដៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្តឹងទៅតុលាការកំពូលសូមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពាក្យបណ្ដឹងនោះក្រសួងបានយោងទៅលើបទចោទលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិនិងមួយវិញទៀតទំនងជាសម្ដៅដល់ការធ្វើវិសោធនច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4ដែលបើកផ្លូវឲ្យរឹបអូសអាសនៈរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងទាំងក្នុងសភានិងនៅឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់បារាំងសហភាពអន្តរសភា IPU ដែលមានសមាជិក173ប្រទេសនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងនោះបានហៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយផ្ទុយទៅនឹងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនិងគំរាមពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាដោយថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះបើគេពិនិត្យមើលពីសម្ពាធអន្តរជាតិដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជានេះនិងអ្វីៗដែលបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងមាននៅនឹងដៃដូចជាច្បាប់រំលាយគណៈបកច្បាប់រឹបអូសអាសនៈក្នុងសភានិងរឹបអូសអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់រួមទាំងពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការកំពូលផងនោះគេពិតជាត្រូវតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបន្តទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាតើសម្ពាធនេះអាចនឹងជំរុញឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចវិលមករៀបចំទីលានប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយស្មើភាពឬក៏បកប្រឆាំងត្រូវគេរំលាយមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ដោយសារគម្រាមមែនឬក៏យ៉ាងនោះនៅឡើយបើគេគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែតុលានេះបើទោះបីជាគេមិនទាន់ដឹងថាតើរបបនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបន្តដើរលើផ្លូវណាពិតប្រាកដក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាក្រោយពីការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនតំណាងរាស្ត្រម្នាក់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនកំពុងចាកចេញពីគណៈបកប្រឆាំងមកចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់តែខ្លះទៀតអះអាងថាខ្លួននៅតែមានជំនឿលើគណៈបកប្រឆាំងដដែលក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពន្យារពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិពីថ្ងៃទី14ខែមករាទៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018វិញចំនួននេះបានបង្កើន40ថ្ងៃទៀតតើមានមូលហេតុអ្វីបានបកកាន់អំណាចពន្យារពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិបែបនេះអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញផ្សេងគ្នាពីស្ថានភាពនយោបាយទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅពេលខាងមុខអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគថាការពន្យារពេលនេះហាក់បង្ហាញថាបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែជំរុញយន្តការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនងាកក្រោយមើលសម្ពាធអន្តរជាតិនោះឡើយអ្នកវិភាគរូបនេះបានវិភាគទៀតថាការព្យាយាមរំលាយសមាជិកក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងទាំងជាង 5,000 អាសនៈនេះលោកថាបកកណ្ដាលអំណាចទំនងជាដឹងមុនថាឬកៅថ្មីនេះជាគ្រោះថ្នាក់អំណាចរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2018
ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មាននៅច្រើនទៅជាង 5,000 អាសនៈនៅតាមគុំសង្កាត់ហើយមានគ្រប់តំបន់ទាំងអស់គ្រប់គុំសង្កាត់ទាំងអស់ជាយន្តការមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចទៅឃោសនាទៅបញ្ជ្រាបទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួនអាចបញ្ជាក់យកប្រជាប្រិយភាពពីគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចខ្លះនេះហើយជាការបារម្ភមិនបារម្ភនៅក្នុងតំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអីប្រមាណទេបាទ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងពិចារណាពីសម្ពាធអន្តរជាតិនេះក្រោយពីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានជោគជ័យដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
លក្ខខណ្ឌមួយប្រសិនបើមានសម្ពាធខ្លាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចបន្ធូរបរិយាកាសនយោបាយខ្លះនៅពេលដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយវាអាចមានព្រៀបអញ្ចឹងគាត់តែបន្ធូរឲ្យសមាជិកឬក៏អ្នកដែលស្គាល់ទៅលើកលែងទោសដូចជាអតីតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯនេះចូលមកវិញទៅវាធូរស្បើយហើយបន្តែសន្តិភាពរចនាសម្ព័ន្ធបកនៅមូលដ្ឋានវាត្រូវខាងក្រមសាឃុំសង្កាត់នៅជាង 5,000 វាអាចអស់យ៉ាងនេះជាយន្តការមួយដែលសង្ឃើញថាបន្តចរន្តនៃការចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានសន្ទុះខ្លាំងបាទ
សម្រាប់អ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកច័ន្ទវិបុលវិភាគទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងថាគេមិនអាចដឹងថាអ្វីជាការពិតនៃការពន្យារពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធភាពនេះនៅឡើយទី ក៏ប៉ុន្តែលោកច័ន្ទវិបុលបានវិភាគថាបើផ្អែកលើចំនួនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងសំពីតដ៏ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជំហររបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅពេលនេះលោកវិភាគថាការចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបង្កើតគណៈបកថ្មីសម្រាប់ទៅប្រកួតនៅឆ្នាំ2008លោកថាទំនងជាការលំបាក
ដែលយើងមើលចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើកនេះក៏ខុសផ្លាយពីគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងចំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះប្រសិនបើមានការប៉ុនប៉ងរំលំឬរំលាយមែនខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រហែលជាពួកគាត់មិនមានចេតនាក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីទេនេះប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងចរន្តនៃនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
លោកច័ន្ទវិបុលបានវិភាគទៀតថាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរហ៊ានលេងស្នៀតនេះមែនលោកថាក្រុមអ្នកនយោបាយនោះនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថានាំកម្ពុជាទៅរកគ្រោះមហន្តរាយដូចពីអតីតកាល
ប្រសិនបើយើងមិនមានការផ្ដល់តម្លៃឬទទួលស្គាល់នូវសមត្ថភាពឬក៏ភាពស្អាតច្បាស់នៃការប្រកួតប្រជែងទេអញ្ចឹងការកង្វះគុណធម៌នយោបាយហើយដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានវិបត្តិរອບសັບ
បើតាមអ្នកវិភាគដើម្បីជំរុញកម្ពុជាឲ្យឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើននិងការវិវត្តពិតប្រាកដពួកគេថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរប្រើពេលវេលាដើម្បីវិភាគសាគ្នាជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យជាជាងពន្យាពេលដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចដៃគូប្រកួតដោយអ្នកនយោបាយពីអតីតកាលនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ